እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ቀጥታ ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ሕዳር 8 2017 ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ፀብፃብ ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብ ንኸ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ብዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝገበረኦ መደረ ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲሩ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ህፁፅ ኣዋጅ ዝኣሰሮም ሓደ ጋዜጠኛን ካልእ ድማ ኣባል ተቃወምትን ናፃይኦም ኢሉ ፈሪዱ። ንሳቶም ምልክት ተቃውሞ ኣእዳዎም ብምጥማር እዮም ተኸሲሶም ነይሮም። እቲ ምልክት ነቲ ንህፁፅ ኣዋጅ ዘምርሐ ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ተላዒሉ እዩ ዘሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዑደት ብምቅፃል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዑደቱ ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዚንፒንግ ሎሚ ንምዝርራብ ሎሚ ቤጂንግ ኣትዩሎ ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ትራምፕን ናይ ቻይና መዘንኦምን ቀንዲ ትኩረት ልዝቦም ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር። ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ወጋሕታ ንሃገራዊ ባይቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኡን ኩሉ ኒክሌራዊ ኣፅዋራቶም ሓዲጎም ንዝሐሸ መንገዲ ዕድል ክህቡ ፀዊዖም፣ ግን ምምሕዳር ኪም ንዩናይትድ ስቴትስ ከይብድህ እውን ኣጠንቂቖም።
Today I hope I speak not only for our countries but for all civilized nations when I say to the north do not underestimate us.
ሎሚ መዓልቲ ኣብ ክንዲ ሃገራትና ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ኩሉ ስልጡን ዓለም እምበር ንሰሜን ዝብሎም ኣነኣኢስኩም ኣይትርኣዩና ኣይትፈትኑና እውን ሓበራዊ ፀጥታና ሓበራዊ ብልፅግና ክቡር ሓርነትናን ክንከላኸል ኢና ኣብዚ ወሽመጥ ክንኣቱ ኣይመረፅናን።
ቃላት ፕረዚደንት ትራምፕ ብህላዊ ሰለስተ ነፈርቲ ተሰከምቲ መራኽብን ኒክሌር ብዝፀዓና መራኽብ ትሕቲ ባሕርን ዝተራጎደ እዩ። እዚ ሓይልታት ኣብ ጥቓቲ ወሽመጥ ኣብ ዝግባእ ቦታ ዝነቆጠ እዩ ክብል እውን ወሲኾም። ዓለም ኣደብ ንዘይብሉን ብዕንወት ኒክሌር ዘፈራርህን ስርዓት ክፃወሩ ኣይኽእልን እውን ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ። ኣብዚ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መዘንኦም ሙን ጃይን ትማሊ ዘካየድዎ ልዝብ ንዲፕሎማሲ ዝያዳ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዝነበሮ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ እስያ ዑደቶም ብምቕፃል ናብ ቻይና ብምቕናዕ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደቶም ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ። ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ዢፒንግ ብምዃን ኣንስቶም እውን ኣሰኒዮም ንከተማ ቤጂን ተዘዋዊሮም ርእዮም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያን ንግድን ትኩረት ዝገበረ ልዝብ እውን ከካይዱ ትፅቢት ይግበር።
ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕልዑን ብረትዓውን ክሳለጥ ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስተትስ ፀዊዑ። እቲ ፃውዒ ዝስማዕ ዘሎ ንጉስ ሳልማንን ወራሲ ዓራቱን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ከምኡ ሃብታማት ነጋዶን ሃንደበታዊ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብ ሆቴል ሪስ ካርልተን ተታሒዞም ዘለው ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝሃብቶሙ ልዑል ኣልዋሊድ ቢን ጣላል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ይርከብዎም። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ትካላት ከም ዘንቀሳቅስን ኣስታት 40,000 ሰራሕተኛታት ከም ዘለውዎን ተሓቢሩ ኣሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ በቲ ስጉምቲ ተሓጒሱ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሄተር በውረት ከምዚ ስዕብ ትብል
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of
ሰበስልጣን ስዑድያ ነቶም ብብልሽውና ሒዘሞም ዘለዉ ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ነተባብዕ በናፃን ቅልዑን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ትፅቢት ንገብር።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝበሎ ምቕባል እቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል እቲ ሕቶ ንዋይት ሃውስ እዩ ዝምልከት ክትብል መሊሳ። ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ናብ የመን ዝኣቱ ህወት ኣድሕን ንብረት ንኸይኣቱ ምዕፃው ጠጠው ከብል ሕብረት ሃገራት ፀዊዑ። ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ጥቓ ከተማ ርያድ ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፉ ስዑድያ ኩሉ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ዓፅያቶላ። ብሰንኪቲ ምዕፃው ድማ ኣብ የመን ዝካየድ ሰብኣዊ ስራሓት ከም ዝተዓግተ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ናብ የመን ዝኣቱ መግቢ መድሃኒትን ነዳድን ከም ዝተዓፀወ ዝገልጽ ወሃቢ ቓል ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ዋጋ ነዳዲ ብ600 ከም ዝነሃረ ይገልጽ።
We're very concerned about the likely rapid negative impact of the closure of Yemen entry points on the already dire humanitarian situation in the country.
ኣብታ ድሮ 7 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ጥሜት ዝተቐይላ ዘለዉ የመን እዚ ሓድሽ ምዕፃው ቅልጡፍ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ዝብል ሻቕሎት ኣለና። እዞም ሰባት ህወቶም ምሉእ ንምሉእ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ተመስረተ እዩ ይብል። እቲ ናብ የመን ዝኣቱ መሕለፍታት እንተተዓፅዩ የመን ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ዓዘቕቲ ክጥሕል እያ ይብል ጀንስ ላርኪ ኣስዒቦም። ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን ንዕጡቓት ሑቲ ነቲ ኣብ ጥቓሚ ዓርፎ ነፈርቲ ርያድ ዝዓለበ ሚሳይል ብምቕባል ከሲሳት ኣላ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ እቲ ስርሒት ኢራን ዝኾነ ሚሳይል ቅድሚ ውግእ ሕድሕድ የመን ኣብቲ ሃገር ኣይነበረን ኢላ። እቲ ሚሳይል ብፀረ ነፈርቲ ስዑድያ ኣብ ኣየር ከሎ ተሃሪሙ እዩ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኩባ ዝምልከት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይሩ። ናብ ኩባ ዝገሹ ኣሜሪካውያን ቱሪስት ገንዘቦም ኣብ ኢድ ትካላት ፀጥታ ኩባ ንኽይኣቱ ብትካላት ኣሜሪካ ብዝተዋደደ መገሻ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኩባ ምትእስሳር ኣለዎን ዝበለን ሆቴላት ሽም ዝርዝረን ኣውፂሎም ኣሜሪካውያን ናብእን ከይኣቱ ንምእጋድ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ነቲ ዝተባረረ ምኽትሎም ብበዓልቲ ቤቶም ክትክእዎ ዝእንፍት ወረ ይስማዕ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ዝተገብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ሙጋቤ ንበዓልቲ ቤቶም ክንእዱ ተሰሚዖም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ መጀመርታ ነቕርቦ። ራብዓይ ዓመት ዝቁፀረ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዜጋታት እቲ ሃገር ከቢድ ፅልዋ ይገድፍ ኣሎ። ገለ ካብቶም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰዱ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ዝርከብ ማጅላ ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ይርከቡ። ጄሰን ፓትኪን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ማጅላን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ከተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ወገናትን ኣብታ ናይ ተቃወምቲ ፅንዕቲ ዕርዲ ምዃና ዝግለጽ ስትራቴጂካዊት ከተማ ካጆ ከጂ ዝተኻየደ ግጭት ንወዲ 30 ዓመት ዱክ ኢቫንስ ቀቲሉ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢቫንስ ኣቦኡ መሰስ ሶከሪ ርእሶም ብምንቕናቕ ከምዚ ኢሎም
ኢኒተይ ልልዮሎ ሚሚን ፓሪክ ይኸውን ለፔን ሎዋንጊ ኮን ሎያኪጃ ለፔሎንኣራይና ፓሪክ
ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ዝድግፈኒ ወደ እዩ። እንታይ ከም ዝገብር ኮነ መጻእያይ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን።
ኣብ ካጆ ከጂ ሰለስተ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣለው። ስለዝኾነ ኢቫንስ መን ከም ዝቐተለ እውን ክፍለጥ ኣይተኻለን። ሓይልታት መንግስቲ ንምብራቃዊ ክፋል ቲዞባ ክቆጻጸሩ ከለው ናይ ፕሬዚደንት ነበር ሪክ ማቻር ተቃዋሚ ጉጅለን ሓዲስ ዝተመስረተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ድማ ኣብ ከባቢ ከተማ ሶካረን ምዕራባዊ ክፋል ቲዞባን ይቆጻጸሩ። ገለ ካብ ብሓይልታት መንግስቲ ዝፍጸሙ ግፍዕታት ዝሃደሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ቲዞባ ይነብሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕጡቓት ጉጅለታት ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ሽማግለታት እቲ ዞባ ዕርቂ ከካይዱ እንተፈተኑ እኳ ጻዕርታቶም ኣይተዓወተን። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ንከተማ ሶካረ ካብ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መንዚዖም። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተቃወምቲ ጉጅለታት መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ብመሰረት በብእዋኑ ዝወፅእ ተገራጃዊ ጸብጻብ ንዞባ ካጆ ከጂ መን ከም ዝተቆጻጸራዎም ምፍላጥ ኣይተኻኣለን። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰላማውያን ዜጋታት እቲ ዞባ ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለሱሉ ግዜ ርሑቕ መስል።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣቶ ሙሉጌታ ዘውደን ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብን ዝተሳተፍሉ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ባይቶ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ቤት ምክሪ ፀጥታን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድማ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት መደረታት ከም ዘስምዑ ዝዝከር እዩ። በትረ ስልጣን ንክልቲኦም ኣጋይሽ ዓዲሙ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ብዛዕባ እቲ መደረታት ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም እየ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኛ ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ዝተዋሃደ ድኻ ተኮር ፖሊሲ ተግቢራ ንድኽነት ተነክያ ምሕውሽ መነባብሮእውን ኣተኣታትያ ነባራይን ኩሉ ሓቆፍን ስሉጥ ምዕባለ እውን ተመዝግበላ ሎም ዘበን እታ ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብት ተመዝግብ ሃገር ተባሂላ እውን ትፅቢት ይግበረላ ኣሎ ኢሎም ነይሮም ሞ ኣባይታ ኣቶ ሙልጌታ ማለት እዩ ኣባይታ ወሪድካ መነባብሮ ህዝቢ ብመንፅርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበልዎ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ተረእዩ እዩ ናብዚ መደምደምታ እዚ ዝበፅሑ ሞ ኣብ ዓለም ለኸ መድረክ ከምዚ ክብሉ ዝኽኣሉ
ብጭቡጡ እውን ተራየየ ለውጢ እዩ ንኣብነት ኣብተን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ዘሎ ናይ ጥዕና ፕሮግረስ እንታይ መስል ክንደይ ዶክተር ንክንደይ ህዝቢ ይበፅሖ ነይሩ ክንደይ ክሊኒክ ንክንደይ ህዝቢ ይበፅሖ ነይሩ ትሕቲ 5 ቆልዑ ክንደይ ይሞቱ ነይሮም እዚ ክንደይ በፂሑ ኩለን ብጭቡጥ ሓንቲ ብሓንቲ ስታትስቲክስ ምርኣይ ይከኣል እዩ ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ እዩ ዘሎ ሎሚ ሄልዝ ኤክስቴንሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይወፅሖ ቦታ የለን ኣብ ኢች ሄልዝ ፖስት ሓደ ዶክተር ኣሎ ሜዲካል ዶክተር ስለዚ ብጥዕና ከምዚ ኣሎ ብማይ እንተሪእናዮ ብድምህዝ ዝነበረ ትሕቲ 50% ዝነበረ ናይ ፍሬሽወተር ኣክሰስ ዝነብሮ ሕዚ ሕዚ ልዕሊ 99% ኣክሰስ ኣሎ መብራህቲ ቅድሚ 10 ዓመት 2,000 ሜጋዋት ተምህርት ዝነበረት ሕዚ ልዕሊ 6,000 ሜጋዋት በፂሓላ ኣብ ፓይፕ ላይን ዘለዉና ፕሮጀክት ክውድኡ ከለዉ እንደገና ክመፅ ዝኽእል ታሪክ ምርኣይ ይከኣል እዩ ስለዚ ኮኢልካ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ ከይኮነስ ብጭቡጥ ኣብ መሬት ብስታትስቲክስ ዝረጋገፅ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ወገናት እውን ዝረጋገፅዎ ዘለዉ ምዕባለ ስለ ዘሎ እዩ
ራይ ኣቶ ካሳይ ብወገንካ ሚኒስትሮ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ረኣዩለይን ስምዑለይን ዘየድልዮ ሙሉእ ዓቕማ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ተውዕሎ ከም ዘላን ኩሎም ዜጋታት እኹል ማእዛዊ ምግቢ ፅሩይ ማይ ፀዓት ኤሌክትሪሲቲ መዕቆዊ መጓዓዝያን መራኸብታትን ከምኡ እውን ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ክረኽቡ ሰፊሕ ሰረት ንዘላቁ ጣዊ ገስጋስ ተቕምጥ ከም ዘላ እዩ ጠቂሱ ኣብ መደርኡ እሞ ረኣይለይ ስምዑለይ የብሉ ነየድልዮን ይብሎ ኣሎ ብዙሕ እውን ሚድያታት ንዚ ነገር እዙ ኣየጉልህዎን ድዮም ኣይፈለጥኩን ብዝኾነ ኣባይታ ወሪድካ እንታይ ይመስል መነባብሮ ህዝቢ
ኣብቲ መነባብሮ ህዝቢ ዓድካ ክዛረብ ከልካ ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክም ዝገብር ኣለኹ ኣይገብር ኣለኹ ኢሉ ክዛረብናቱ መሰል እንድዩ ግን እቲ ክውንነት ናይ ርእሱ ገዛእዩ ዝኾኑ ረቑሒታት ዘለዎ ካብኡ ዝተበገዝካ ይሓይሽ ማለት እዩ ብሓፈሽ እቲ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብቲ ኣቶ ሙሉጌታ ክጠቕሶ ፀንሐ ናይ ሕክምና እውን ናይ ጥዕና እውን ካልእ ነገራት ፕሮግረስ ኣሪኦኹም ዘሎ ብዓለም ኣውለኸ ደረጃ ደረጃ ክግለፅ ፀኒሑ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ካብተን 5 ሃገራት ናይ መላርያ ይኹን ናይ ኤች ኣይቪ ይኹን ናይ ትሕቲ ዕድሚ ዘረጋገፃ ተባሂላ ሰርቲፋይድ እዩ እዚ ደማ ጉታ ይኮነ ማለት እዩ መነባብሮ ህዝቢ ምስቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ተፀምኦታት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፀቕጥታት ተወዳድካ ንተክትኦ ከለካ ኤርትራ ፅቡቅ እያ ዘላ ማለት እዩ ካብ ረድኤት ወፃኢ እያ ብዙሓት ከር ናይ ኤሮፓ ተዓዘብቲ ከይዶም ዝምስክዎ ዘሎ ኤርትራ ካብ ሶሻል ሚድያ ዘሎን ክውንነት ዘሎን ብበይ ኢሎም ምስክሩ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ከይዱ እውን ተመሳሳሊ ምስክርነት እዩ ማለት እዩ እቲ ምዕባለ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ሓደ ሚዛናዊ ዝኾነ ምዕባለ ኣብ ሓደ ሃገር ምርጋጅ እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓብ ከተማ ሃይራይዝን ብብቲ ክሰርሕ ትኽእል ኢካ ውፅኢልካ ሓደ ብሎኮ ግን ሓደ ጌቶ ዝኾነ ሻውላይ ዝኾነ ገዛውትን መነባብሮ ንክነትክሪ ትኽእል ኢካ ስለዚ እቲ ኩነታይ ዝበለ ኣብ ኤርትራ ሓደ ምዑይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ፅቡቅ ከይዱ ኣሎ እዚ ብዓለማዊ ደረጃ እውን ተረጋጊፅ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኳሊቲ ኦፍ ኤዱኬሽን ኢዝ ጉድ እቲ ካልእ ናይ ጥዕናዊ ጉዳያት ኢዝ ቨሪ ፖዚቲቭ እቲ ካልእ ዘሎ መነባብሮ እውን ሬላቲቭሊ ኤርትራ ምስቲክ ዘሎ ባህሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተመዛዘ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምፅዋርን ናይ ምንባርን ዓዱ ናይ ምዕቃብን ባህሪ እዩ ዘለዎ ካብዚ ተፃዊሩ ዝገብሮ መስዋእት ኣለዎ ካብዚ ተበጊሱ ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ኤርትራ ካብ ፅቡቅ ኩነታትን ካብ ፅቡቅ ማእዝን ትምርሓላ ትበሃል ይከኣል ማለት እዩ ነዚ ንምርጋዝ ንኣብነት ንኣብነት 1999 ሱዛን ራይስ ኣብ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓደ ጋዜጠኛ ሓቲ ንምንታይ ነዚአን ክልቲ ሃገራት ናይ ፋይናንሽል ኤድ ጠጠቅ ተቢልኩምሉንቲ እቲ ኩነትካ ክውዳእ ትካል ክትኽእል ነሩ ኢሉ ፈቶ ኣቕሪብላ እሳ ዝሃበቶ መልሲ ግን ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ بدقة ببوشت أو تكنت زي كنت برت زي كيل أبزي إتراب زي نايدقة حاجة تطوك تبتت خيل ميزانا وزخونة ويدما مؤري زخونة يفتح تابتين حاجة راسة كل وعيك إنجي بمسيعي باتلو
استرافة نتوي ألون تغينو برئيتو ملك أختشفون واتوليهم حد حد دقة عدلكوا كومو بقون زازم علنا أتو ملقيتا
تبو أنا هزون تغينا بزعبا إتوبيا بطريقة بزعبا إتوبيا زمنسوي مزلم أتو كعساي جن بزعبا إرترا خطي أغلو ناو إتوبيا مزمونسو إزي نغزار أسو بروبلم أي بروبلم إرترا زوز حتى درجة تحليو نحنا قلنا بزي حاز بركزين ولو ينبر إتوبيا أن إرترا بمنكوشاش ترخو حاوت يلا فلذي إذا بحر زي أنا إرتراويان ريلي من سيكم تتريوا سبوت ميرا إتوبيا بمنكوشاش أو إتوبيا تنكرتر تفترتلو يلان إتوبيا بكاختود يا مودا يا دمغال إرترا ترخو راحا يلان أغدينكا نبعلها وشتها مرأي يبلي سلذي خلتنا وشتنا نرأنا إذا سحبنا نقراتون بخيدي نفتحنا من تهذي من تلمعت نحبارا والمعت إلنا إتو أكايدانا تساخلنا بهاش مثلا أنا أحترايب ما بس متن حتوتات غربا اللي حتوتات هل إتوبيا تدريخة يزمل سنيرا يعني إرتراب بمكوشا شيء ملسكون يعني مثلا لذي I hope أتو حسيت رديهم اللومو ناي مجن مريع أي خورين زير بمثلني ناي رو معان ترخونا نقدمتون بتخلا لي بوساتات بتخلا لي برسنات حجنا ديسكسكن جبر نخلينا بين أنا ريلي زمن نجر تحليو طراغان نقدم وشت أم تتريو سبونا يرزولي يمسجن هالكاني عدل تما تحونا عدل تام تاني زي مسجن God bless إرتا غور بليش يوتيا.
نعم نلنا أتو ملقيتا أتو خاصة.
أنا بيجي مريا أتو ملقيتا يمسجن مالتيو يوز بحافظ يوز بوتاش مو يو بو بتي سوزري أو على من الجارب هنا الجارب نيو أنا مو جنبي بو الجارب ياري فلزيت يا مو جنبي نبرتي حدش زي كذا نبرك كنا نوكا ون مالتش نيرنا مالتيو بس أنا جنتي أنا بيجي كاري نرجع ولون شيء إرتا نتخاب تبكرنا نجيبوتي إثيوبيا والسودان قلنا نسلم فيك أو تاتي بيتنيرا مالتشو فجي إرترا أكم تات نايم متسبعن نايكم كم كم جيب لأتنا خيطو مالتشو بحافشو قن دعين خبز جلي فجخلتيو هزبي كابتي دقوا يقوهو قلات وشيو أبتي حابراوي ناتو ربح حابراو زخوني إسعي ووتو أبنت نايت كوابي كونو لزخي أبنت نايت ملو حابر كونس ممكناتو نحنا عدد بعيد ناس مان مهاجر سباعش كل مالتشو بس اللي دماء أمونكم باروان الرحب تغارون إتران سلاكم أو طروف يخوني أتحساس بارات نخي نقف نخي مقبل ونحلوون ونكالها لون لنا مالجو نزين مقبار دماء لأي زخون الزيقايو أنا اختار كله نمن قسي وكيلي نيترا وكيلي 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 أتوم القيدان إتران قلت بولو أنا غم وكي إتران رأي جارب دلوهم دور نيتران وكيلي أي كنكم جارب دلوهم نزين زخون يخون نغفيتها تولي أنا زمي كفر له مالجو بزورة فقن العخان ملكيسان دا مسكونكو تبزي عالسو مالج
راي ملكيتا مجارشو بزو سومنات حد الشومات خمز رخب قاسم عناني الرامو تايتا شمكاتو ملكيتا
ناي إتوبيا أمباسادر السودان
أمباسادر ملكيتا زو ديخن بلكان خلينا مالتي
هو كالي كالي
كونغراجلشن مابل لين ملكيتا
كونغراجلشن كو حقا ساكا
تانك يو
ومو سنعي ناي سرح زبن وني قبرالك خبرتي هابلنا
شكرا
رايم باسادر ملغيتا اتو كحصاي خبرتي هابللي يغني اللي
بخل تمدب زتدالو مدب حزب مسحزبي بز تزازيم لو انون نغايشنا اتو ملغيتا زودن اتو كحصاي قبرابن قمون بتر ازي مسكن ازي راديو دمص امريكا ايو حجي نابر اتو تاتكم كنحلفينا
عايز اقول ኣለኩም ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተወልደ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ተቃውሞ ብጣዕሚ ክሕዝነነ ኣይተረፈን። ብፍላይ ዓይነቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ኣብ ዘቅረብካ ኣዝኻ ብዙሕ ግዜ ትቦም ነርካ ንጀሚል ግን ብዙሕ ግዜ ክትወ ኣይፈተንካ በጃኻ ንኩሉ ማዕረ ጌርካ እንትሃብካዮም ግዜ ክለዋወካ ደሊ የቀኒለይ ካብ ስያት
ቪኤ ኤርትራውያን ኣዛሪብ ኒርኩም ሰለስተ ዮም ኣርባዕተ ዶክተር በረኸት ዝበሃል ሰብኣይ ሓድነትና ክዘርጉ ደልዮም እዮም ገሌሉ ዘረብ ነይሩ ሞ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ኮ ክትድግፎን ክትቃወሞን ብየናይ ሕጊ ቋም ዝበሃል የብሉን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቲ ሃይማኖታት ብምንታይ እንዳሕግዛ ዓንቀፅ ክንደይ ቋም ብከምዚ ከምዚ ይብል ናይ ሃይማኖት ከምዚ ዝገበረ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፂኡ ዝብል ወላ ሓንቲ እኳ የብሉን እዚኣ ክብል ደልየ ሜሮን ኢሜ ካብ ሲያትል ታንክ ዩ
ሄሎ መደቪኤ ብጣዕሚ እየ መስግነኩም በዝርትዓዊ ዝኮነ ዜና ተመሓልፎ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ተወልደ ትገበርከዮ ብጣዕሚ ምስካካ ሓውና ግን ስምዒታዊ ኣስታትመንት ክብ ዝነበረ ኤርትራ ናይ ኩላትና እየ ናይ ኩሉ ብሄር እዩ ኤርትራ ዘሎ ግን ትግርኛ ኮይንካ ምስ ትግርኛ ክትኮን ኣለካ ትግረ ኮይንካ ምስ ትግረ ክትኮን ኣለካ ኩናማ ኮይንካ ምስ ኩናማ ክትኮን ኣለካ ብሌን ኮይንካ ምስ ብሌን ክትኮን ኣለካ ሕዳርፍ ኮይንካ ምስ ሕዳርፍ ክትኮን ኣለካ ራሻይዳ ኮይንካ ምስ ራሻይዳ ክትኮን ኣለካ ስለዚ ናትካ ቋንቋ እንተለካ ኮይኑ ብሄር ዓስራይ ብሄር ክኮን ትኽእል ዳንኤሌ ካብ ካናዳ ታንክ ዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤ ከመይ ኣለኹም ነቶም ኣብ ውዕይን ኣብ ዝሕልን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፉ ዝፀንሑን ሕጂ እውን ዝሳተፉ ዘለዉ ጀበርቲ ከም ብሄር እንተተቐበልናዮምስ እንታይ ፀገም ይፈጥር ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ብሄር ስለ ዘሎ ፍቕሪ ይፍጠር ሽሕ ብሄር ስለ ዘለዋ ከዓ ህውከት ዝፍጠር ማለት እኮ ኣይኮነን ህውከት ዝፍጠር ብኣተሓሳስባ ፍቕሪ ዝመፅእ እውን ብኣተሓሳስባ እዩ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ሄሎ ሬድዮ ቪኤ ከመይ ትቕኒዩ ብመጀመርታ ንትገብሮ ዘለኹም ከመስኪነኩም ፈቱ ቀፂለ ሓደ ሓውና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ጳጳስ ንጳጳስ ዝብል ኣርስቲ ዝሃቦ ርኢቶ ሃይማኖት ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኹማት ሃገራት ተፅዕኖ ንፍጣር ዝጥቀማሉ ሜላ ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ትምስክሮ ሓቂ እዩ ጥዑም ዘረባ ንበይኑ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጥዑም ዘረባ ንእዝኒ ደስ ዘብል ክኸውን ክእል እዩ ኣብ ባይታ ግን ትኸውንነት ከም ዘለዎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና የቐኒለይ ካብ ተኸታታሊኹም ቻው
ብሓንደ ትኽንዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ እዩ ንእስላማይ ንክሳነው ሓንቲ ሃገር እያ ዘላቶ ኢትዮጵያዊ እንትኾነ ኣስላማይ ክሳነው ሓንቲ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ዘላቶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንፋስ ከይተ ትውልና ኣስላማይ ወዲ ዓዲ እዩ ክሳናይ ወዲ ዓዲ እዩ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኹልና ቅፅሮ ስልክና 222-295-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ክደግመልኩም እየ 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፅሓፍልና ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት ከዓ በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 ክደግመልኩም እየ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ኣብ መርበብ ብሓበረተና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ብቐጥታ ዋላ እውን ትሕርፈነወ ኣትኹም ማለት እዩ ብዝኾነ ንኩልኹም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ሕጂ ብሙዚቃ ቅርብ ክዕርፈኩም ወዲ ትኹል ተክለ ክፍለ ማርያም ዝፃወታ ኣለኻዶ ትብል ደርፊ እያ ሓቢርና ንስማዕ እየ
ستكزتر
ግርም ደርፊ ኩልና ንመተዓቢትና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንዝክር ንዝገበረና ወዲ ትኩል ተኽለ ክፍለ ማርያም ኣዝየ የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጠቓለሊ ዜና፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዑደት ብምቕጻል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ንምዝርራብ ቤጂን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበስልጣን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕሉዕን ብርትዓውን ክሳለጥ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጸዊዑ። ብስዑዲ ዝምራሕ ኺዳን ናብ የመን ዝኣቱ ህይወት ኣድሕን ንብረት ንኸይኣቱ ምዕፃው ጠጠው ከብል ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ጥቓ ከተማ ርያድ ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፍ እዩ ስዑዲ ኩሉ ብመሬትን ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ዓፅያቶ ዘላ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኩባ ዝምልከት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይሩሎ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ምንያፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.